Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Afrikansk politikk. Denne podcasten hvor vi møtes et sted mellom konfliktforskning, journalistikk og historie for å snakke om gammelt og nytt innen politikk på det afrikanske kontinentet. Mitt navn Bjørnar Østby, med meg har som vanlig Maren Sæbø. Hei Maren.
Hei hei.
Vi tilbake etter en serie på tre episoder nå om folkemordet i Rwanda i 1994 og med forrige ukes episode om de litt lengre linjene i etterkant av folkemordet, om du vil. Men nå vi tilbake igjen i vår på en måte ordinære tralt med en siste liten episode før påskeferien. Tusen takk til alle som har holdt følge med gjennom disse tre episoderne. Det ble ganske mange minutter om ganske bekmørkt stoff, men det vi setter stor pris på at dere holder følge likevel. Så kan vi ikke love at dagens tematikk så kjempe mye hyggeligere nødvendigvis. Det liksom ikke helt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Helt vår jobb har vi vel landet på, å dele sånne glad nyheter. Men vi skal snakke om noe som vi begge ganske opptatt av, nemlig en sånn fortelling som liksom har bredt om seg litt i det siste, om at det pågår en slags ny kald krig i Afrika. Det har jo blitt litt sånn, særlig etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022, en sånn tendens til å tenke at verden nå nærmest har blitt delt i to mellom de som står med Ukraina og de som står med Russland, og at vi ser en slags lignende tendens også på det afrikanske kontinentet, der kanskje også Kina en av disse litt sånn store skumle aktørene som står mot Vesten. Og i studio her så sitter jo du, Maren, som har mer du skulle ha sagt om dette enn mange andre, for du jo historiker av fag, har vi jo etablert, og har jo da faktisk studert en av, håper å si, de skikkelige konfliktene under den skikkelige kalde krigen, såkalt. Og vi skal ikke si, som journalisten sier, at du raser over denne dekningen, men kanskje litt skuffet eller litt frustrert. Vi har hvertfall lyst til å rette opp litt, kanskje, i denne her ideen om en ny kald krig i Afrika.
Og da kan vi jo egentlig starte med å slå fast at den kalde krigen var veldig varm i Afrika. Det var jo ikke en terrorbalanse på noen som helst måte.
Nei.
Det var manifestert i det som vi fra vårt standpunkt her i Vesten, kanskje, og særlig da på toppen av Europa, så på som proxykriger, kalles det.
Stedfortrederkrig.
Stedfortrederkrig, eller proxykrig. Men for oss som har studert noen av disse konfliktene, så ser det jo ikke sånn ut.
Nei.
Dette jo borgerkriger, og det jo parter som har egne motiver, og som heller ikke gir seg når muren faller.
Nei.
Men noen av disse konfliktene fortsetter da utover 90-tallet, som vi også har snakket om tidligere.
Ja.
Men hvordan det ble sånn, da må vi nesten gå tilbake til da et år som vi liker å starte i, sånn rundt 1960,
ja.
Og da også i 1961, da hadde jo da plutselig en hel rekke nye stater oppstått i Afrika,
ja.
Og i 1961 så gikk mange av dem inn i den alliansefri bevegelsen, som det da het. I Vesten så man vel kanskje den alliansefrie bevegelsen også som en slags proxy. Man omtaler den I hvert fall slik opp til I dag. Men det var da Tito som var en av de som tok initiativet her, og han likte jo å si at han var veldig uavhengig av Kreml.
Noen. Der vi I Jugoslavia.
Mm. Der vi I Jugoslavia, ja. Så det var en sånn tredje vei... Et tredje veiforsøk, og hadde da store, og fortsatt store folkerike land, som Indonesia og India var med, og da også de tidlige, de landene som først ble frie I Afrika. Men det var jo noen land som bet seg fast litt lengre enn andre på det afrikanske kontinentet.
Yes.
Etter da dette glade 60-tallet, hvor den ene staten etter den andre oppstod, og hvor nye allianser ble dannet, så var det særlig da I det sørlige Afrika, hvor det var noen land igjen, hvor britene ga vei til hvitt mindretallsstyre, rett og slett.
Mm.
Sør-Afrika og Rhodesia, og det som skulle bli Namibia.
Yep.
Og så var det da noen portugisiske kolonier.
Portugal ville ikke gi seg med det første.
Portugal var ganske sene I oppfattelsen her.
Ja.
Og Portugal var jo også da et medlem av NATO.
Riktig.
Så man fikk jo da en serie med svært brutale konflikter, særlig da I Guinea-Bissau, Mosambik og Angola, hvor et NATO-medlem brukte ganske rå makt mot flere frigjøringsbevegelser.
Mm.
Noen av de frigjøringsbevegelsene fikk støtte fra Kina,
yep.
Noen av dem fikk støtte fra Moskva.
Yes.
Og her ligger litt den der, kanskje opphavet da, til den her ideen om at borgerkriger I Afrika stammet fra den kalde krigen. Det tok jo noen år da, og så måtte Portugal gi seg. Det var jo rett og slett fordi portugiserne ble lei av dette her og avsatte sin egen.
Da vi I overgangen
74-75. 1974, ja. og da trekker seg ut av de sine afrikanske oversjøiske territorier, som det heter, I 1975.
Ja.
Igjen I, særlig da Mosambik og Angola, som de to store, det noen sånne småstater, sånn Campo Verde og Sao Tome Principe og sånn.
Mm.
Men det som viktig I denne sammenhengen Mosambik og Angola.
Ja.
Det var et sted hvor Portugal hadde hatt mange soldater. Det var et sted hvor det fantes flere frigjøringsbevegelser, og det var et sted hvor det var helt tydelig at Kina og Sovjetunionen var involvert.
Mm.
Og også USA.
Ja, og etter hvert også Kuba.
Og etter hvert også Kuba
yes.
I 1975, men ikke nødvendigvis på ordre fra Moskva. Havana hadde en litt sånn selvstendig rolle der.
Som freelancing.
Som freelancing, ja. Men den korte varianten av den historien var at det dannet seg en slags front mot da disse her siste hvite mindretallsstyrelandene I det sørlige Afrika fra de nylig frigjorte portugisiske territoriene og da også noen som hadde vært fri litt lenger tidligere britiske kolonier. For Storbritannia og USA så var dette her en trussel.
Ja.
Og de da gjorde da den historiske blundren og kastet seg inn bak det hvite mindretallsstyret.
Ja.
Og havna da, som vi har vært inne på tidligere, på feil side av historien, rett og slett.
Mm.
Altså, USA var vel ikke fryktelig opptatt av, egentlig, av Afrika før Reagan plutselig fikk det for seg at dette her var en... Sovjetunionen var en stor trussel.
Ja, det liksom den andre fasen av den kalde krigen, om du vil.
Dette den andre fasen, ja. Og dette liksom på 80-tallet, når man ser
Evil Empire.
Overalt, og retorikken på en måte drar seg til.
Ja, ja.
Og plutselig så da disse landene I det sørlige Afrika en veldig interessant arena for amerikanerne.
Ja.
De har jo lenge kanskje vært litt involvert I da, det som var da, nabolandet til da, den ene av disse statene. Altså sånn, nabolandet til Angola heter jo Zaire. Vi har nylig snakket en del om Zaire, nå Kongo. De hadde ikke så mange venner Så de skaffet seg noen skikkelig dårlige, dårlige sengekammerater.
Dårligste valg, kanskje.
Hvorav da Mobutu Sese Seko I Zaire var en, og da selvfølgelig apartheid-regimet I Sør-Afrika var en annen.
Men, to særdeles dårlige valg, får vi si.
To dårlige valg. Det som dette ender I jo en skyttegravskrig, rett og slett, I Angola utover 80-tallet, hvor du har på den ene siden sovjetiske rådgivere, østtyske rådgivere, kubanske soldater, sørafrikanske svarte soldater og angolanere mot andre angolanere, amerikanske rådgivere og sørafrikanske hvite soldater, og også en del soldater fra Namibia involvert, av også da forskjellige identiteter. Så dette her var liksom showdown, særlig da rundt 87-88. Da har vi noen store treffninger, og man graver seg liksom ned. Mm. Og det går med veldig mye sovjetisk materiell, men veldig lite kjente episoder da, av en veldig varm del av den kalde krigen, som sagt.
Ja, ja.
Dette jo noe som vi historikere har diskutert siden. Mm. Hvorvidt av dette her var en proxykrig, eller hvor mye Moskva, Washington, for så vidt London eller Havana var involvert.
Mm.
Og konsensusen er der vel at dette nok hadde mer med lokale forhold i regionen å gjøre enn nødvendigvis storpolitikken.
Ja.
Det var selvfølgelig mer interessant for også stormaktene enn det ville vært om de gikk den andre ikke var der, men på bakken så var ikke dette her noe sted hvor hverken amerikanerne eller sovjetene brukte noe særlig mannskap.
Nei.
Materiellet de sendte, særlig det sovjetiske materiellet, var ganske utdatert. Mm. Og hvor avgjørende det var, det er vel også en diskusjon. Det kubanske bidraget regnes som mye mer avgjørende, men selvfølgelig også, må ikke glemme at vi er fortsatt i Afrika, det er først og fremst afrikanere som både kjemper og dør i denne krigen på begge sider.
Ja, ja. Ja, og så ser vi jo, som vi også ser den dag i dag, som vi skal komme tilbake til litt senere, at de nasjonale aktørene her og elitene er jo, altså, det er en sånn veldig på en måte patroniserende holdning, tror jeg vi kan si, der man ser for seg at disse faktiske aktørene på bakken, som kjemper og som leder sine respektive bevegelser, holdt på å si, at de bare er sånne, ja, ubetydelige aktører som bare lar seg bruke av omverdenen, håper jeg, uten å egentlig ha noen egne programmer, når det vi kanskje heller ser er det stikk motsatte, at man her har veldig kløktige politiske operatører som evner å internasjonalisere konfliktene sine fordi de tror at de på den måten kan sikre sine faktiske nasjonale interesser på en best mulig måte, sant? Ved å da sikre støtte enten fra Kina eller Sovjet eller fra USA, eller i noen tilfeller å hoppe litt frem og tilbake mellom disse da.
Det er det jo flere som har gjort. Det er jo flere av disse lederne og bevegelsene, også i det sørlige Afrika, men også andre steder på kontinentet,
ja,
som har rett og slett shoppet støtte.
Mm.
Så det er Kina den ene uka, så er det USA neste.
Ja.
Det er veldig få som hoppet mellom USA og Sovjet.
Mm. Man det så en skjedd. Sånn switch på hornet mellom Etiopia og Somalia på et tidspunkt der.
Der var det en switch. Men den kombinasjonen Kina og motta støtte fra både Kina og USA, den var ganske vanlig. Det ser vi tilfeller av både i Mosambik og det som skulle bli Zimbabwe da, i 1980.
Ja, ja. Så nettopp dette her, at man faktisk kan shoppe litt, og at man kan bruke, for det, jeg tror ikke vi alltid, vi står nok i fare av og til for å overdrive eller overvurdere hvor mye kunnskap de utenforstående aktørene har om det nasjonale, både geografiske og politiske landskapet, som gjør at de da lettere kan dras inn i sånne konflikter. Og som vi skal se senere også, i vår tid, men sant, på denne tida også, så har jo supermaktene i Sovjetunionen og USA, men også for så vidt med Kina, de har ganske mange andre ting som står høyere på agendaen enn å stille seg bak ymse afrikanske aktører. Sant? Sovjetunionen er jo på dette tidspunktet ganske støkk i Afghanistan, får vi si.
Og de har ikke noe mannskap å sende til Afrika, for å si det sånn.
Nei, sant? Det er litt etterretningsfolk kanskje, og litt sånne militære instruktører. Jeg tror han herne beryktede våpensmugleren Victor Bot, han hadde en stint i Mosambik blant annet, der han lærte seg portugisisk og holdt på litt.
Victor Bot var med, og en hel rekke ukrainere faktisk. Ukrainere var jo med og fløy veldig mye, og ditto også, veldig mange afrikanske guerrilla-ledere og høyere offiserer fikk jo også sin trening i Odessa i dagens Ukraina.
Ja,
så det er ikke nødvendigvis fordi de har hatt Russland eller Sovjetunionen som allierte, så er de automatisk russisk innflytelse, altså så er de under russisk innflytelse. Veldig mange av dem har særlig sørafrikanere, har personlig bånd til Odessa.
Interessant. Så har vi jo også sett, altså på denne tida her så står det jo ikke kun om hard makt heller, ikke sant? Man blir gjerne veldig opptatt av militært materiell og personell, men det er jo andre, skal vi si, mykere faktorer her også da. En ideologisk kamp for så vidt, men også mange som utvandrer og får utdanning, både i Sovjetunionen, i Kina, en del i Nordkorea for den saks skyld også. Så her er det jo en andre type utveksling også da, enn bare det liksom strikt sånn maktpolitiske.
Den mest varige følgen av sovjetisk engasjement i Afrika på 60- og 70-80-tallet er nok at de gir rett og slett utdanning til en hel masse folk, som senere blir viktige.
Ja.
Det jo også en god del som får utdannet sin... Øst-Tyskland store på å utdanne afrikanere.
Mm.
Og det masse afrikanere den dag I dag som snakker russisk og tysk på grunn av dette. Men det allikevel en liten andel afrikanere I forhold til hvor mange som får sin utdannelse hvis for eksempel amerikanske universiteter eller franske.
Ja, ja.
Så vi ser det her som vi ser I en del andre felter, at det helt klart en russisk innflytelse, eller til og med ukrainsk innflytelse, men den samlet innflytelsen fra tidligere kolonimakter som Frankrike og Storbritannia nok fortsatt viktigere også når det gjelder utdanning eller liksom et mål for utdanningsløp da,
ja, ja.
For afrikanere.
Mm.
Dette endrer seg jo litt på 90-tallet.
Mm.
For det som jo skjer når den kalde krigen forsvinner jo at folk mister interessen. Eller stormaktene mister interessen.
Ja, ja.
Det gjør de særlig I Afrika.
Ja.
Det liksom ikke noe å hente lenger, så man lar de fortsette sånn som de har holdt på.
Ja.
Og som sagt, en del av krigene fortsetter, selv om de fremstilles som proxykriger,
ja.
Men stormaktene trekker seg litt tilbake.
Mm. Her det jo en litt sånn interessant utvikling også, da, der man går fra å se på mange av disse konfliktene som utelukkende liksom proxykriger, at det egentlig supermaktene det handler om, til å plutselig se på dette som, nei, dette ressurskonflikter. Sant? Så vi ser krigen I Angola for eksempel, dette handler egentlig bare om diamanter. Det det opprørende I UNITA egentlig vil ha.
Ja, for de har jo fortsatt ikke noe egenvilje.
Nei, ikke sant, nettopp. Det må alltid gjøres til et eller annet som har å gjøre med enten internasjonalt maktspill eller det internasjonale markedet, på en måte. Det kan aldri handle om lokale hensyn, sant? Og da ser vi jo at pendelen svinger helt fra å handle om stormaktenes ideologiske kamp til at dette ikke handler om ideologi I det hele tatt. Nå dette, I 90-årene så blir dette plutselig kriger om ingenting og meningsløse.
Det helt uforståelig.
Banditkriger, liksom.
Ja.
Ja. Men det jo ikke så rart at vi ser pendelen svinge I retning av utvinnelse av verdifulle ressurser når pengekranene til supermakten blir stengt, sant? Du må jo kunne finansiere fortsatt krigføring. Det ikke så underlig, kanskje, at man...
Du har fortsatt en sak, selv om enda ingen kanskje her har oppdaget det.
Nettopp, sant? Og da trenger du penger for å gi lønninger og kjøpe stash og så videre. Så disse krigene sutter jo ikke hverken I... Altså, I Angola var det vel til 2002, gjør ikke det? Og I Mosambik også, så var det jo fortsatt litt ut i 90-årene før det ble en slutt på det hele. Så, men vårt poeng jo det at det handler ikke nødvendigvis om hverken oss eller om supermaktene. Det handler først og fremst om nasjonale og lokale forhold, der man ofte har kløktige eliter som greier å på en måte spille om verden på en måte som de tror kan tjene deres sak til syvende
og
siste.
Og sånn fortsetter det jo utover I 90-tallet, når folk I for eksempel da Washington eller London ikke lenger forstår hva som skjer, eller ikke ønsker å forstå hva som skjer I Afrika, så mister man litt... synet av det, frem til da rundt 2000. For da kommer det en ny fortelling, og det den om Kina.
Mm.
Da jeg studerte i Sør-Afrika rundt liksom, årtusenskiftet, så var det jeg ofte fikk spørsmål om når jeg var hjemme I Norge, var liksom, ja, Kina. Kina på vei inn I Afrika. Hva skjer da?
Hva det de vil?
Som om det var noe nytt, som vi akkurat har vært innom. Kina var I Afrika helt siden starten på den alliansefri bevegelsen I 1961. Mm. Kina var med å bygge noen av de store infrastrukturprosjektene I Afrika på 60-tallet.
Ja.
Særlig Tanzania, eller Julius Nyerere, var veldig begeistret for kinesisk utvikling og måten Kina skulle utvikle økonomien på, og fikk bygget en jernbane inn til Zambia, som fortsatt for så vidt ligger der, men ikke går så ofte. I løpet av 90-tallet, da, når Kina på en måte har hatt denne enorme veksten selv og lagt om til en litt mer åpen økonomi, så er det jo ikke sånn at Kina liksom plutselig kommer til Afrika. Det jo sånn at de har vært der hele tiden, men at takten går opp litt.
Ja.
Og det får jo folk I bistandskrefter og diplomatiet I Vesten til å bli veldig opptatt av Kina.
Ja, ja, ja. Ja, og så skal vi bli litt kjent med det vi kanskje kan kalle Russlands nisje I dag, da. Men Kina får jo vel, kan vi vel si, en slags nisje her der de blir særlig gode på infrastruktur, da, rett og slett. Og det, som du sier, dette går jo, vi ser det mønstret lengre tilbake I tid, men det særlig når det blir gang på dette Belt and Road Initiative, liksom politikken ut I 2010-årene, tiltar jo det veldig, men det å bygge motorveier, det å bygge, rett og slett lage asfaltveier, steder der man tidligere bare hatt grus eller jordvei og lignende, men også en del sånne prestigeprosjekter, sant? Flyplasser, den afrikanske union sitt hovedkvarter. Kina legger inn ganske mye tyngde der, i tillegg til at de villige til å gi ganske store lån med kanskje litt mer slekke betingelser. Det i hvert fall liksom det typiske narrativet, ikke det at Kina liksom ikke, de ikke så opptatt av menneskerettigheter og good governance og sånt. De vil liksom kjøpe seg innflytelse mer på den måten da.
Det typiske narrativet vel at Kina kan utgjøre et alternativ til Bretton Woods,
ja.
Altså pengefondet og Verdensbanken, som utover 90-tallet fikk et dårlig rykte i Afrika.
Av gode grunner, kan vi si.
Av gode grunner, gjennom litt sånn kraftige strukturtilpassningsprogrammer som ikke alltid var så bra for økonomien.
Nei, de skulle kutte voldsomt i offentlige utgifter og slanke inn staten som var inne på det tidspunktet. Åpne økonomien for internasjonal handel, men samtidig gjør det vanskelig å selv importere eller stimulere egen økonomi. Veldig mange ting som fungerte særlig dårlig. Vi kunne faktisk snakke en del om dette også i Rwandas tilfelle, for det er litt av den økonomiske krisen. Så det er for så vidt ganske forståelig at dette, liksom, denne Washington-tilnærmingen ikke er kjempepopulær.
Her har til og med disse institusjonene tatt selvkritikk.
Ja,
så det er ikke kontroversielt å si at deres måte å drive business på ble upopulær i Afrika utover 90-tallet. Så er det jo ikke sånn, som du sier, at kineserne kommer inn med lån uten betingelser. Det er alltid betingelser på lån.
Ja.
Det er også betingelser på kinesiske lån, og veldig ofte så har de også vært knyttet til råvareutnyttelse, som også har da ført til at det er blitt stilt en del spørsmål rundt dem. Det er litt sånn melodien det første tiåret, kanskje de to første tiårene av dette årtusenet. Hvis man vet veldig lite om Afrika, så var det liksom standardspørsmålet. Ja, men hva med Kina? Jeg har hørt at de er på vei inn.
Ja.
Og jo da, det var de. Men litt mer nyansert enn som så, kanskje.
Ja, og hvis man ser liksom på det militære området, så har jo ikke det kinesiske fotavtrykket vært noe å snakke om sammenlignet med de fleste andre aktører, inkludert mye mindre gulfstater. De har hatt denne lille basen i Djibouti, som vi snakket om i Rødehavsepisoden. De har faktisk steppet opp støtten ganske mye til FNs fredsbevarende operasjoner, så det har vært... Der russene og USA blant annet ikke har noen styrker å snakke om i FN-systemet, så har Kina støttet opp om det ganske mye med styrker. De har lagt veldig mye penger inn i dette. Som det har blitt spekulert, jeg har vært en måte å prøve å liksom vinne mer gunst på den arenaen også, da, kan du si. Men en ganske uvesentlig spiller, både militært og diplomatisk egentlig, sammenlignet med de fleste andre i den samme kategorien av makt internasjonalt da.
Ja, for de som fortsatt har vært store på kontinentet hele den perioden her, er jo, altså militært, det er jo fortsatt Frankrike og USA. De med de fleste basene, de som blander seg inn i krigen mot terror og utplasserer personell, og også har de største basene i Djibouti, det er Frankrike og USA.
Ja. Nettopp. Det er liksom oldtimerne på en måte. Men det blir en sånn greie at der, i hvert fall når vi sitter her oppe på Bjerget, så er liksom det bare, det er normalen på en måte. Det er liksom... Det er bare vi tar det for gitt at det så klart skal det være amerikanske eller franske eller NATO-EU-styrker i Afrika. Det er liksom, og det er jo noe vi må gå litt i oss selv i og faktisk reflektere over, for det er kanskje ikke så veldig gode grunner til at vi egentlig tenker det. Ikke så hyggelige grunner i hvert fall. Men det blir liksom normalen, som en gang det kommer noen andre, om det er Kina eller om det er Tyrkia eller Russland. Det er liksom, det er på en måte urovekkende da, som om vi har første rett på noe som helst på dette kontinentet.
Det er utvilsomt slik at det narrativet om Kinas på en måte inntog på det afrikanske kontinentet er delvis da henter sin næring fra noen av de landene som føler de mister innflytelsen sin. Og vi skal snakke mer om Frankrike og USA der, men altså sånn, det er jo et narrativ som fortsatt på en måte dyrke litt den ideen om at afrikanere ikke har noen egenvilje og bare blir brukt som... Altså, det finnes et slags maktvakuum som noen må flytte inn i. Hvis det ikke er de europeiske kolonimaktene, så er det USA eller Kina eller... Nå også Russland.
Noen voksne må liksom inn. Det er sånn ekstremt patroniserende i beste fall, om ikke direkte rasistisk i mange tilfeller. Men
det er også en ganske rasistisk tanke.
Så det er mye sånn mange problematiske premisser for den måten å forstå både internasjonal politikk og afrikansk politikk på.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så får jo ikke liksom Kina å beholde status som denne her nye, skumle, utenforstående aktøren som vi liksom ikke kjenner oss igjen I her på disse traktene I hvert fall. Det overtar jo etter hvert Russland nok en gang, ganske mye senere riktig nok. Og vi kan jo diskutere kanskje når vi skal si at den dynamikken at liksom skumle Russland dynamikken dukker opp igjen, men vi kan slå fast I hvert fall sånn fra cirka 2019 så begynner dette her å melde seg med et stort sånn russisk-afrikansk toppmøte.
Dette jo da på et tidspunkt hvor I hvert fall Vesteuropa fortsatt ikke har vært så tydelig på hva de kanskje mente om annektering av Krim og sånn. Mm. Russland fortsatt liksom ikke helt persona non grata,
Nei.
Men fortsatt litt sånn skummel. Så ser man at Putin inviterer afrikanske statsledere til et toppmøte I Sochi.
Yes.
I liksom OL-byen. Får flydd en masse statsledere dit med det som hensikt å fremme samhandel og samarbeid mellom afrikanske land og da selvfølgelig Moskva.
Ja.
Det har blitt skrevet en del om allerede, hvor lite som faktisk kommer ut av det Sochi-møtet I 2019. Det var en veldig fin foto-opportunity, som man
yes.
sier. Det var ikke spesielt fremmende for handel. Handelen mellom Russland og afrikanske land fortsatte å gå ned I tida ja. Etterpå. Men noen få unntak, noen land begynte å importere litt mer våpen. Det noen land som hele veien har importert mye våpen fra Russland og Ukraina.
Mm.
Det da noen av de landene som var litt på begge sider I den kalde krigen. Vi snakket litt om tre store spillere, Etiopia, Egypt og Angola.
Mm.
De liker sovjetisk hardware og har lært seg selv opp I å bruke dem.
Ja. Libya liker så, kan vi si.
Ja, Libya så lykkes I å bunkre en del av det.
ja.
Så den delen av da, dette lovede samarbeidet mellom afrikanske land og Russland etter 2019, ser vi først og fremst i økt import av igjen, militære hardware.
Ja. Ja, og Putin prøver jo å gjenta det. Vi kan ikke egentlig kalle det en suksess, tror jeg, men vi prøver å gjenta toppmøtestrategien I fjor på sommeren 2023. Og det jo da nettopp vi ser at I løpet av den perioden der, så har jo veldig få av disse, sant, det masse sånne bilaterale avtaler mellom statene om alskens type økonomiske prosjekter og lignende. Fryktelig lite av det blir noe av. Handelen går gjennom sitt ned. Det veldig mye mer som går ut av Afrika enn som går inn, holdt for å si, i forhold til Russland. Men han prøver igjen da, i fjor, i 2023. Men da det ikke like mange som gidder å ta turen.
Nei, for det har jo skjedd noe I mellomtiden.
Yes.
Putin har jo invadert Ukraina, og akkurat det har det blitt en lang saga av I FNs generalforsamling.
Yes.
Hvor afrikanske land ikke har stemt mot resolusjoner som fordømmer Russland, men de har bare latt være å stemme. De aller fleste som har latt være å stemme, det rundt halvparten av de afrikanske landene som enten da la være å stemme, ikke engang I salen, eller stemme mot resolusjoner som fordømmer Russland.
Ja. Det vel egentlig bare Eritrea som veldig anti disse resolusjonene, stort sett, ikke det?
Ja, det vel Eritrea. Etiopia har vel kanskje også stemt mot en av disse resolusjonene som skulle fordømme Russland. Men mens gamle venner, som for eksempel Angola, de stemte jo for en av disse resolusjonene på et tidspunkt.
Ja, ja.
Men det har ikke vært konsekvent fra noen dette her.
Nei, nei.
Men de fleste landene som da ikke stemme for resolusjoner som fordømmer Russland.
Ja.
De har begrunnelser som vi har valgt å ikke høre på.
Mm.
De har begrunnelser som at de mener at man ikke har vært konsekvent hva gjelder å fordømme brudd på folkeretten. Det har de jo rett i. Og de har begrunnelser som at dette ikke angår dem.
Ja.
Som jo også, de er i en posisjon hvor de kan si at de er ikke de eneste som gjør det. Men i kanskje vår presse så fremstilles det jo nesten som om halvparten av Afrika, eller hele Afrika, har gått til sengs med Putin.
Ja.
Det er ganske langt fra sannheten her.
Jo, men nærmest at de liksom har svikta.
Ja, de liksom har svikta. De har liksom ikke, de er ikke med oss, så er de mot oss. Og det har vel også gjort at noen afrikanske land har blitt litt mer sta på å ikke stemme for de, særlig Sør-Afrika, som tar det som en fornærmelse.
Ja.
At de på en måte bli satt til den båsen. Dette ser vi ganske klart da, når da et nytt sånn Sochi-møte avholdes, men denne gangen i St. Petersburg.
Mm.
Det er færre statsledere som tar veien i august 2023 da.
Mm.
Og det kommer vel enda mindre konkrete planer ut av det enn de gjorde forrige gangen.
Ja, det er mange sånn forsøk på, eller forslag til avtaler, ofte bare sånn intensjonsavtaler som neppe så mange av partene tror at kommer til å bli stort da. Litt fordi at Russland først og fremst eksporterer korn, gjødsel, våpen, håper jeg å si. Utover det så er ikke Russland en veldig attraktiv handelspartner hvis du er en afrikansk stat. Da er det mange andre aktører. Ikke bare EU og Kina som typisk er størst, men også stater som India for eksempel, eller etter hvert Indonesia. Det er mange andre stater som investerer ganske tungt, som investerer direkte inn i afrikanske økonomier i mye, mye større grad enn det Russland gjør, og som også i større grad for den saks skyld bidrar med humanitær hjelp og lignende. Da. Så sånn sett så er kanskje ikke Russland en kjempeattraktiv partner, særlig da med de potensielle omdømmekostnadene som man ser etter invasjonen av Ukraina ved å bli sett for å være liksom for close med Putin, med en økonomi som det allerede er all verdens sanksjoner imot også.
Det med sanksjoner er jo litt sentralt her, for det er jo det Putin vil ha ut av et sånt møte med afrikanske statsledere. Det er alternative markeder, siden de nå er underlagt sanksjoner.
Ja.
Mens afrikanske statsledere i stor grad reiste til St. Petersburg for å få korn og gjødsel ut av både Ukraina og Russland.
Yes.
For den måten krigen i Ukraina har påvirket afrikanske land på, er jo ved at det rett og slett har blitt matvaremangel og dyr mat og sterk inflasjon i matvarepriser i svært mange land. Så akkurat det med korn og gjødsel, som da er noe som man tidligere har fått da både fra Russland og Ukraina, og gjennom disse svartehavshavnene, det har vært viktig for afrikanere i forhold til Russland, og det har vel heller ikke blitt helt innfridd fra Kremlins side.
Nei, torpederte jo ganske raskt denne kornavtalen og så videre. Men så er det jo likevel da, i denne perioden der det har blitt særlig mye oppmerksomhet om liksom den store, nye, skumle trusselen etter vi har vært ferdig med Al-Qaida og IS og sånt, så dukker denne Wagner-gruppen såkalt opp som den liksom nye, store trusselen til synlig at den er internasjonalt, som en sånn litt sånn ukjent, obskur, skummel fiende som til synlig at han dukker opp overalt der vi ikke ønsker at de skulle dukke opp, og som har fått veldig mye oppmerksomhet og interesse her til lands. Og Wagner slår seg jo opp særlig da, eller blir kanskje særlig kjent etter hvert i en afrikansk kontekst, og kanskje særlig igjen da i en håndfull vestafrikanske land som virker å ha bidratt veldig til denne her kaldkrig-tolkningen av hva som foregår på kontinentet i dag.
Det som vi kaller Wagner er jo en rekke forskjellige sikkerhetsselskaper og andre typer selskaper, og vi har tidligere spilt en egen episode på hva Wagner er og ikke er, hvor vi går gjennom noen av de selskapene de driver i den sentralafrikanske republikk, for eksempel.
Mm, i en annen podcast, Hva skjer med verden, spilte vi inn det. Mm.
Ja, og der snakker vi blant annet om ølbrygging og whiskylaging, og de har mange talenter i den sentralafrikanske republikk. I Sudan og da i sentralafrikanske har de vært siden sånn 2017 og 2018, men blir liksom for alvor kjent rundt 2019. staten. De har en slags forretningsmodell på dette tidspunktet. På dette tidspunktet så det jo da fortsatt kontrollert av Prigozjin, som altså ble skutt ned sånn, ikke så lenge etter det.
I fjor høst, ja.
Lenge etter det St. Petersburg-møtet, som var et av de siste anledningene han viste seg offentlig for evig.
Ja, i Mali, antagelig.
Nei, han var jo han var på det møtet i St. Petersburg med alle de afrikanske statslederne.
Ja, men det var den siste filmen av han var fra Mali.
Ja, så reiste han på en liten tur til Afrika etterpå.
Yes.
Det hang nok også sammen. Men i 2018-2019 da, så vokser det fram da dette konglomeratet av sånne Wagner-grupper i sentralafrikanske. Og i Sudan, hvor de først og fremst driver da med litt sånn, i Sudan så handler det om noen gullgruver, og i sentralafrikanske så handler det om å beskytte presidenten, og etter hvert også noen flere gruver der også.
Ja, ja. De dukker opp i Libya kort tid etter også, hjelper general Khalifa Haftar, en sånn opprørsk general som prøver å ta kontroll over hele landet, men som til slutt mislyktes, men blir jo nok så profilert der også i et sånn slag om å prøve å ta Tripoli, som Wagner og deres allierte riktig nok taper da, skal det sies. Og så det jo denne påståtte kuppbølga som vi protesterte litt mot.
Vi må ta med en liten til. Vi har dette lille eventyret i Mosambik. Det går jo heller ikke så veldig bra. Så rundt 2021 så har da Wagner allerede klart å involvere seg opp til flere afrikanske land, men har vel kun suksess, kan man kalle det, i et land, og det den sentralafrikanske republikk.
Men så tar de en tur innom Mosambik for å bekjempe disse opprørende jihadisterne i Cabo Delgado, som vi snakket om i jihadistepisoden. De får vel ganske regelrett bankhold på si, og det blir dårlige forhold også nok så raskt med den mosambikanske hæren. Så de blir jo sendt på dør til slutt, eller trekker seg jo egentlig ut med halen mellom beina, men har jo ikke gitt seg der ennå likevel, til tross for flere tilbakeslag. Og det jo særlig da med kuppene først i Mali, fra 2020, der det to kupp nok så rest etter hverandre, og deretter kupp i Burkina Faso, også der to kupp i 2022, og kupp i Niger i 2023, der vi ser tre militærhunter som alle nok så rest inntar en ganske tydelig antifransk posisjon, kan vi vel si, og der man nok så rast, i hvert fall i Bali sitt tilfelle, får en slags tilnærming med Russland, og mer spesifikt med Wagner-gruppa, som etter hvert da trapper opp for å støtte Mali sin her i kampen mot disse ymse jihadistorganisasjonene, og etter hvert også Tuareg-separatister i Mali.
Her det jo litt viktig å understreke at årsaken til kuppene i alle disse landene, de ligger i disse landene selv.
Yes.
De ligger i at militære i disse landene går igjennom litt sånne tøffe perioder og får bank av islamister flere steder.
Ja, rett og slett.
Føler at de ikke på en måte har noe god ledelse og erstatter det den ledelsen.
Ja, og i en kontekst hvor du lenge har hatt rivalisering mellom militære og sivile eliter innen de militære elitene og så videre også. Masse greier som har lukket og murret ofte, men som da til slutt, kanskje det en slags inspirasjonseffekt at det blir en viss kjedereaksjon mellom noen av disse.
Men vi understreker da dette fordi selv om noen skulle vifte med et russisk flagg under noen av disse kuppene, så har Russland veldig lite med selve kuppene å gjøre. Det handler mer om at disse kuppene er dels antifranske, enn at de er prorussiske. Den der, kan man si, litt sånn der lakken med litt sånn russiske flagg på toppen, den er veldig tynn. Den er liksom, særlig da Wagner også, har drevet lenge sånne propagandakanaler og er gode på desinformasjon på sosiale medier og sånn. Men noe dyp støtte til Russland er det heller ikke i disse landene.
Russland blir på en måte et symbol mer på motstand mot mot Frankrike for så vidt, og ytre innblanding kanskje, og treffer jo ganske godt også på mye av propagandaen, kan vi jo godt si da. Og den bølga virker jo være nok så organisk i mange land, denne veldige bevisstheten på dette med statlig suverenitet, rett på ikke-innblanding, og en kanskje sånn litt sånn ekstra sterk sensitivitet på det som blir sett på for å være ytre innblanding, ytre forsøk på å kapre ressurser og så videre. Det Wagner og deres liksom medienettverk veldig gode til å spille på, og til å også liksom nøre opp under, selv om det kan ha oppstått lokalt, for å si. Samtidig som de også er ganske gode på å peke på det vi vel kan kalle vestlig hykleri på de samme områdene da, der man er ganske villig til å samarbeide med noen kuppmakere i Vesten, og skal fordømme andre nordene, ikke sant?
Det jo en ting som man har en fordel av hvis man har vokst opp på andre siden av jernteppet, som vi pleide å kalle det, og det jo at man litt bedre på antikolonial retorikk. Så Russland har en måte å pakke inn budskap på som gir resultat resonans på en annen måte, og en del europeiske makter har vel også litt dårlig forståelse av hvorfor de ikke alltid er populære.
Ja, og det handler jo dels om denne forhistorien med kolonitida, og så må vi ha litt forståelse også for at en del befolkninger som har opplevd at det enten, som i Kongos tilfelle har vært en FN-operasjon i landet i nesten 25 år, eller i et land som Mali, der man har hatt franske styrker og all verdens intervensjonsstyrker og FN der i over 10 år, men opplever at den militære situasjonen og sikkerheten bare blir verre og verre og verre, da kan man forstå at det er mange som blir frustrerte. Man kan for den saks skyld forstå at det danner sånne konspirasjonsteorier også. Hvis det bare kommer flere og flere soldater inn, og volden bare blir verre og verre, så må det jo være et eller annet som ikke funker, eller en eller annen plan for å ødelegge eller splitte landet vårt eller lignende, sant? Det kan være mange kilder til frustrasjon som vi bør ha forståelse for, selv om vi ikke nødvendigvis liksom er enige med slutningene man kommer til, da. Og der er nok Russland og en del andre, håper jeg, aktører gode til å trykke på de rette knappene, kan vi godt si, i en kontekst der vi selv ikke helt har så god gehør, kanskje.
Både litt mer lydhøre og flinke til å utnytte de samme sentimentene, men det betyr ikke at de nødvendigvis har tenkt til å ikke blande seg i disse landenes interne, altså de er ikke noe bedre enn de gamle kolonimaktene for det. De representerer også interesser som kommer utenfra og vil ha noe igjen.
Ja, og det har jo på mange måter blitt Wagner-gruppa og Russlands nisje, om du vil da, at man peiler seg inn på geopolitisk sett små stater da, om de ikke er fysisk små stater, Mali er digert for eksempel, som typisk er nok så isolert internasjonalt, som har få venner, som har nok så lite å stille opp med, og som er under stort press både fra væpnede grupper og for så vidt politisk og kanskje under internasjonale sanksjonsregimer. Stater som ikke nødvendigvis har så veldig mange potensielle partnere å se til.
Og med stort internt press.
Ja, nettopp stort internt press, men som gjerne også har betydelige økonomiske verdier som de eventuelt kan utveksle mot tjenester som kanskje ikke vestlige stater er like villige til. Men da mer på en måte betingelsesløs tilnærming til kontraopprør, for eksempel, som Wagner-gruppa er happy med å bidra med. Men da i bytte mot særlig da gruvekonsesjoner, holdt på å si, altså tilgang til å operere gruver. Det ser vi jo også, altså det har vi sett i Sudan, som du sa, den sentralafrikanske republikk. Det virker å tilta også i Mali nå, med Wagner som har tatt over noen gullgruver, eller opererer gullgruver der. Så dette er... Russland legger seg lagelig til for den samme kritikken som nesten alle andre stater møter seg, om at de til syvende og sist bare er der for å kapre Afrikas rikdommer, på en måte. Det er ikke nødvendigvis så annerledes, men de spiller kanskje med litt åpnere kort i møte med deres motparter, som da ikke er folkevalgte regjeringer, må vi jo si, men illegitime militære junter, da. Og så er det viktige flere ting her, sant? Altså, på den ene siden så kan man få inntrykk at dersom det bare skjer et kupp i Afrika nå, og vi snakket en del om dette i kuppepisoden, men da er det nærmest liksom uunngåelig at da har Russland funnet sin entré. Sånn er det jo ikke. Nei. Det har vi i hvert fall ikke sett i Gabon, der det var et kupp for ikke lenge siden. Og i Burkina Faso og Niger så har det tatt ganske lang tid, og det er fortsatt ikke helt avklart hvor Niger går, så vi skal komme tilbake til det straks. I Guinea, hvor det skjedde et kupp nok så samtidig med disse andre kuppene i regionen, så har vi heller ikke sett noen sånn tydelig russisk dreining. Og så er det heller ikke gitt at ting faktisk slider, sant? Og det må vi få nevnt her, at vi snakket om Senegal for noen uker siden, og om at det så litt skummelt ut der, fordi statslederen Macky Sall hadde begynt å tulle med når valg skulle avholdes og en del, sant? Der viste institusjonene seg å være motstandsdyktige nok. De tok sin plass, holdt på å si, og fikk stanset dette her. Og nå ser jeg jo flere Senegal-kjennere faktisk håper at det kan bli noen av de åpneste valgene til nå faktisk i landets historie. Sant? Så det er ingen sånn... Ingenting er gitt med at ting skal bare slide i en sånn retning, selv om politiske omveltninger er alvorlige nok i seg selv, uten at vi trenger Russland for å gjøre det noe dramatisk, på en måte. Men det er ingen garanti eller nødvendighet i at Russland dukker opp, eller russiske aktører, da, kan vi si. Det er jo en sånn tendens da likevel til at vi ser ganske sånn sensasjonelle overskrifter og påstander om Wagner-gruppa. Og vi sier Wagner-gruppa nå, selv om det i dag ser ut at den har blitt sånn gradvis erstattet av det såkalte Afrikakorpset, bare for å gjøre parallellen til Nazi-Tyskland enda mer åpenbare. Ja. men det er noen bevegelser nå som tyder på at den russiske stat prøver å ta litt mer kontroll over det som var Wagner, at veteraner fra Wagner har et valg om å måtte hoppe over til denne nye ordningen, men som virker å ha en litt mer militær og litt mindre kommersiell fokus på en måte, og det er noen tidligere rapporteringer også antyder at det kanskje dreier seg mer tyngdepunkt nå mot Sahel enn i Sentralafrika, som var på en måte Wagners største prestigeprosjekt.
Det er jo også litt forskjell på hvor tett disse bitene av det gamle Wagner har blitt til Kremlin. Det virker som en del av operasjonene i den sentralafrikanske republikk får lov til å fortsette litt sånn som før.
Mm.
Vi har jo også snakket om det at Wagner har vært såpass mange år i Afrika at de har egne rekrutter, som afrikanske rekrutter og afrikanske avleggere.
Ja.
Og alle de små businessbitene der og de sikkerhetsselskapene der, de virker ikke å være underlagt Kreml helt ennå.
Ikke helt ennå, så det er jo det som er litt spennende.
Mens da noen av disse som er i Mali, og nå som vi har fått bekreftet at de også er i Burkina Faso, sånn et halvt år etter at det først ble snakket om at de skulle til Burkina Faso,
ja.
De virker å være da dette nye Afrikakorpset, som er mer underlagt da den militære etterretning vel?
Ja, jeg tror det, og dels forsvarsdepartementet. Tror jeg. Men,
ja.
Men nettopp dette med Burkina Faso er litt viktig å ta for seg, fordi her setter vi på en av disse første sånne overdrivelsene, da. En sånn idé om at Wagner eller Afrikakorpset sine tjenester er liksom vanvittig attraktive. Sant?
Mm.
Det er simpelthen ikke tilfelle for de fleste afrikanske stater som fungerer sånn tålig godt. Burkina Faso, mann som leder juntaen der, Ibrahim Traoré, tog jo makten høsten 2022, og nesten helt siden da hadde vært snakk om at men nå kommer Wagner, nå kommer Wagner, nå kommer russerne. Først på nyår i år ble det bekreftet endelig at Afrikakorpset, som russerne da kalte det, var på plass. Og det virker å ha vært et resultat dels av at de for en gang skyld hadde noen suksess å vise til i Mali, der disse styrkene støttet opp om en offensiv for å ta Kidal, liksom en av de sentrale byene for disse tørre separatistene, men dels også da, ifølge Wagner kjenner i hvert fall, fordi dette Afrikakorps-rebrandinget på en måte virker å legge mindre vekt på kommersielle interesser og mer på det militære, og i Burkina Faso så har juntaen vært i litt sånn klassisk Sankara-tradisjon, får vi si, i Burkina Faso, opptatt av suverenitet, har ønsket å prioritere og sette opp folkelig milits, kalt VDP, heller enn om en gang ty til ytre støtte, men det virker som man har mykna litt over tid, men slett ikke har hatt noen hastverk, tross for en veldig prekær sikkerhetssituasjon, med å hente inn russerne med en gang. Liksom.
Det er jo også sånn, hver gang du kommer til makthavet i kupp, at du får lov til å være populær så lenge du innfrir. Både i Mali og Niger og Burkina Faso, så sitter du ikke noe særlig lenger enn det du klarer å holde i hvert fall deler av befolkningen på din egen side. Og ettersom da disse kupplederne får noen år på baken, og de fortsatt ikke innfrir alt det de sa de skulle innfri i det øyeblikket kuppet kom, altså økt sikkerhet, bedre økonomi, bla bla bla, så trenger de å trygge seg selv. Vi snakket ganske mye om det i den kuppepisoden, at det farligste du kan ha som en president i Afrika, det er presidentgarde. Fordi det er den som til slutt avsetter deg.
Ja.
Noen av disse kuppmakerne har selv vært sånn,
yes.
Og avsatt sine sjefer. Og når det har gått en tid etter den første euforien etter kupp, så trenger du rett og slett å sikre din egen posisjon.
Mm.
Og da kan det være nyttig med en styrke utenfra.
Ja.
Sånn som du kan bruke som en innsatsstyrke, men også da en ekstern presidentgarde som ikke kommer til å avsette deg, fordi du jo er deres arbeidsgiver mer enn deres president.
Yes, og det har jo da president Touadera i den sentralafrikanske republikk gjort. Hvis du ser bilder av han når han er rundt, så er det alltid noen russere rundt han. Og det er det også det ble sagt da om Afrikakorpsets entré i Burkina Faso, at de blant annet skulle verne om Ibrahim Traoré, da kupplederen.
Som ikke er noen Sankara.
Nei, for å si det sånn. Og det kan vi bare ta med en gang. Det er en sånn, all den tid vi kan ha forståelse for at en del er fed up med kanskje særlig Frankrike, som det er mange grunner til å kritisere, både i nyere tid og historisk, så må vi ikke liksom bidra til å rosemale disse her juntene som noen sånn fanebærere for demokrati og menneskerettigheter og så videre, så for særlig juntene i Burkina Faso har gått fryktelig voldsomt fram. Og han her Traoré har jo gjort det for vane nå og rett og slett straffe opposisjonelle, både politiske fiender, holdt på å si, journalister, akademikere, folk som kritiske til regimet, de sender han bokstavlig talt til fronten for å kjempe og liksom dø, altså en literal Urias post for de som kan sitt gamle testament, mens hans styrker sammen med denne folkelige militsen VDP har stått for, virker som liksom akselererende nærmest massakre, særlig da mot Paul eller Fulani befolkningen i nord, som ofte blir stigmatisert og anklaget for å være jihadist-sympatisører da. Vi snakket litt om dette i jihadisme-episoden, men siden vi spilte inn den, så har det vært rapportert om flere massakre i Burkina Faso, der det har vært snakk om 170-180 sivile som har blitt drept i flere av disse tilfellene. Så de går fryktelig hardhent fram. De har kanskje en del støtte i byene, men det er noe veldig annet å leve under disse juntene der som du lever i periferien, både i Burkina Faso og i Mali, og det er det viktig at folk har klart for seg, for å si det sånn, for det er mange av deres landsmenn som ikke har noen grunn til å feire som disse juntene holder på, for å si det syk. Så er det jo også sånn da at disse staterne som Wagner og når Afrikakorpset har slått seg ned i Mali og Burkina Faso og den sentralafrikanske republikk, og kanskje etter hvert Niger nå også, dette kan jo ikke sies, hvis vi skal tenke på dette som en sånn kynisk supermakt, så er ikke dette sånne big prizes i en afrikansk setting, for å si det sånn. De har mange ressurser, det skal sies, men hvis man tenker politisk prestisje, så er det jo andre stater som er veldig mye lenger opp på prioriteringslista, de tenker jeg, hvis målet er å vinne så mye politiske muskler og innflytelse som mulig. Da.
Det som kjennetegner et par av disse landene er jo at de er selv i afrikansk sammenheng svært fattige.
Ja.
Niger har jo vært på bånd av alle indekser så lenge jeg kan huske.
Mm-hmm.
Burkina Faso er vel heller ikke kjent for en stor og vital økonomi.
Nei.
Og Mali har jo vært i krig en del år. Det er steder hvor lite kan gjøre en stor forskjell, og hvor det nok er ganske enkelt for en organisasjon som da dette Afrikakorpset å få en slags plass. Mens vi da ser andre steder, du nevnte Gabon, og større stater, viktigere stater, steder som har fungerende økonomi, og kanskje til og med også institusjoner, og som ikke er styrt av kuppgeneraler, de vil ikke ha noe med disse folka å gjøre.
Nei.
Russland har ikke noe vei inn hvis du har en fungerende en fungerende økonomi og stat.
Ja. Nei, sant, og da sant, se for deg liksom et Egypt, eller et Etiopia, et Kenya, et Nigeria, Sør-Afrika, det er jo liksom de regionale tungvekterne da, kan vi godt si. Senegal har litt den samme statusen, selv om det er et bittelite land. Men da kan man liksom snakke om virkelig store skup, om du vil da, hvis du er en eller annen utenforstående stormakt som greier å liksom komme til kjernen av makten i de staterne der. Men det er jo ikke tilfelle med disse staterne som dette Afrikakorpset har kommet seg inn i, og dessuten så må vi ha klart for oss at det finnes jo ørten sånne private militære selskaper som stater kan velge å rekruttere. Mange av de er bittesmå, eller minst ikke effektive som Wagner, de bare har ikke noe behov for å markere seg så fryktelig med sitt image, sant? Så den dag i dag i Øst-Kongo opererer det flere internasjonale private militære selskaper som man knapt vet navnene på. Det finnes mange amerikanske selskaper. Presidenten i den sentralafrikanske republikk virker å kanskje føle på seg at Wagner har mistet litt interessen og har vært ute med noen følere til et privat militært selskap kalt Bancroft, blant annet, der amerikanske leiesoldater i Libya og andre steder, sant? Så, og det finnes masse franske og brittiske selskaper, sørafrikanske selskaper fra gulfstaterne. Du har et stort utvalg hvis du ikke har direkte stat-til-stat-samarbeid, som gjør at liksom, Wagner har en egen nisje som du sjelden har behov for, tenker jeg, hvis du var leder en sånn tålig velfungerende stat.
Ja, og i Mosambik så ble det jo erstattet også av først da et sørafrikansk selskap som heter Dykk, og dels også da etter at SADC trappet opp sitt engasjement av regionale styrker og til slutt rwandiske styrker. Og det ser vi jo også i sentralafrikanske.
Ja.
Rwanda er på vei inn.
Yes.
Wagner kan være på vei ut.
Så det er mange andre som du kan spille på, basically. Og gitt at stater har all grunn til å skjønne at det vil få store omdømmeskader og økonomiske konsekvenser hvis du samarbeider med en gruppe som Wagner, så er det gjerne de mest desperate statene som til syvende og sist tyr til dette. Da.
Og dette er jo litt viktig, fordi hvordan de afrikanske stater forholder seg til Russland er avhengig av hva som er i deres interesse.
Mm-hmm.
Ikke Russlands interesse, eller USAs interesse, eller Nei. De tidligere kolonimaktens interesse, men deres egen interesse.
Ja.
Der har ikke Russland noe å stille opp med. Det var som sagt for 20 år siden mye snakk om at Kina var på vei inn i afrikansk særlig økonomi, og det har blitt større handel mellom asiatiske land og Afrika, helt klart.
Ja.
Men noen av de største handelspartnerne for de aller fleste afrikanske land, de finner vi fortsatt her i Europa.
Ja.
EU, det er EU som er liksom, du vil ikke legge deg ut med EU hvis du er afrikansk statsleder, med mindre du føler at det liksom, EU ikke liker deg, sånn som nok gjelder disse kuppgeneralene i Sahel. De er i ferd med å stenge den døra til EU, men sånn rent økonomisk så har EU fortsatt veldig mye mer å si enn de fleste andre land, inkludert Kina, mens handelen med Russland, som sagt, er bitteliten.
Ja.
Russland har ikke økonomiske interesse eller muskler på kontinentet, og afrikanske land har da heller ikke interesse av å ha noe tette bånd med dem.
Og dette her er helt sånn avgjørende, tenker jeg, å ha klart for seg at i mine øyne i hvert fall så er denne ideen om at nå må Vesten passe seg sånn at de ikke mister Afrika, liksom. Det er sånn helt en tåpelig greie. Vi kan riktig nok si liksom at ja, EU særlig og USA, særlig nå med Gaza, bør ha klart for seg at omverden ser hvor ekstremt mye de bryr seg om Ukraina, og hvor hyklerst det ser ut i forhold til Gaza, men også i forhold til resten av verdens konflikter, og at på det folkelige plan så er det nok veldig mange etter hvert som får desto mer avsmak for håper å si, vestlige stater. Men statsledere her er jo pragmatikere som gjør det de ser seg best tjent med, og de aller fleste ser seg ikke tjent med å falle ned på en eller annen side av gjerdene her mellom Vesten og Russland eller Kina, men prøver å ivareta nok så gode relasjoner med begge, sant? Og det gjelder jo til og med noen av USAs nærmeste partnere, sånn som Egypt, sant? Egypt har alltid greid å spille begge leirer og hatt liksom militært samarbeid med USA, men samtidig importert masse stash fra Sovjetunionen og siden Russland, ikke sant?
Samme med Angola, samme med Sør-Afrika, Etiopia har vi vært inne på.
Ja.
Dette er store land som har store økonomiske muskler, og som har vært gode på å spille alle parter,
ja.
I hvert fall 40 år.
Ikke sant? Og som fortsetter i samme tralt. Og det samme gjelder jo omverdenen også, er ofte ganske sånn kyniske når det gjelder dette her. Sånn, ta et veldig nylig eksempel da. Etiopia kjøpte nylig liksom den mest high-end dronen som Tyrkia produserer. På samme tid som Tyrkia inngår en omfattende militæravtale med nabolandet Somalia, dette for å beskytte Somalia fra Etiopia. Sant? Og det er en sånn wheeling og dealing driver man med, liksom. Og er ikke så fryktelig unormalt, egentlig. Sant? Og ditt og sant, de partene som kan stå på hver sin side, og da er det stort sett mellommakter vi snakker om. Tyrkia, Emiratene, Qatar, Egypt-type. De står på forskjellige sider i Libya, men kan stå på lik side i Egypt, og forskjellige i Somalia og så videre. Sant?
Og Sudan.
Og Sudan, ikke minst. Sant? Så folk hopper frem og tilbake, sånn som det skulle passe dem til enhver tid. Da, sant? Og det å da gå inn med en sånn idé om at nei, nå mister vi Afrika, fordi at nå stemte ikke Afrika akkurat sånn som vi ønsker i generalforsamlingen. Sant? Det er jo helt tåpelig.
Hvis det er sånn at vi mister, eller om man noensinne har hatt det, altså,
ja,
kolonimaktene hadde jo for så vidt Afrika for noen år siden, men det begynner å bli noen år siden, og har ikke noe hevd på det.
Ja.
Men hvis det var sånn at europeiske makter mistet Afrika, så er det ikke til Russland de mister det, men
nei.
Da er det til disse vi har snakket om, mellommaktene, Tyrkia, Emiratene,
Saudi, Iran og andre.
Saudi, Iran, Indonesia, Kina, alt det andre. Eller det som vi nå kaller BRICS Plus,
ja.
Kanskje?
Nettopp, sant. Og så i alt dette her så tenker jeg også at det er noe med at vi, nå sier jeg vi, men vestlige stater bør kanskje også gå litt i seg selv og prøve å få litt mer forståelse for hvor noe av denne frustrasjonen med Vesten kommer fra, sant? For det en ting er jo det at man kan lese sånne helt vanvittige påstander om hvor mye gull Wagner til enhver tid kontrollerer og eksporterer, som skulle tilsi at Wagner er liksom sånn topp tre, topp fem aktører innen gull globalt, sant? Det er åpenbart tøv, men det...
Det har vært noen rapporter om Wagner ja. I Sudan som er helt, helt på jordet.
Ja, ja, og ditt om en sentralafrikansk republikk, noen helt sånn vanvittige tall som nesten måler seg med hele den næringer, håper jeg, som åpenbart ikke kan stemme. Der det skaper veldig mye støy og gjør at man kanskje ikke snakker like mye som man burde om at Russland fortsatt hover inn med penger på eksport av olje og gass, ikke sant? Samtidig så er det helt berettiget å kritisere USA og EU for å være ganske hyklerske når det gjelder deres forhold til kuppmakere. Det så vi jo senest nå i de siste dagene. Vi spiller inn dette 18. mars, så en uke før dere hører episoden, men bare de siste dagene hadde vært mye styr rundt USA og Niger. USA har jo to dronebaser i Niger, en ved Agadez, en ved Niamey.
Og de har vært operative under hele denne perioden, yes. hvor da Frankrike har blitt kastet ut, og det har vært mye sånn retorikk ja. Fra kuppmakerne.
Ja, og USA, da, der Frankrike faktisk tok hintet utrolig nok og trakk seg ut etter hvert, så har jo USA prøvd å faktisk ivareta denne relasjonen med myndighetene, og prøvd å ha rett og slett havne på god siden med juntaen. De har hatt sånne toppdiplomater. Det betyr ikke nødvendigvis at de er veldig kompetente, men de er i hvert fall profilert, de som har vært der i Niger de siste dagene, og som har blitt skikkelig ydmykere, rett og slett, av juntaen. Først så fikk de jo ikke møte general Chani, mann som leder juntaen, og så mens denne delegasjonen var i Niger, så går juntaen ut på TV, talsmann for juntaen ut, og sier at nå skroter vi avtalene med USA, disse militære avtalene. Senest i dag kom det en ny statement som gikk i ganske mye detaljer på hvorfor denne avtalen med USA angivelig var grunnlovsstridig, og det ene med det andre. I en kontekst der juntaen selv har suspendert grunnloven, har tatt makten på ulovlig vis og liksom ta det med klypesalt så klart, men sant, man er villig til å fordømme noen junter som ikke har lyst til å samarbeide med Vesten, noe av det, men så prøver man å pleie relasjonen med de andre der man ser seg tjent med det, hvis det handler om i dette tilfellet type krig mot terror da, sant? Og litt det samme har vi sett med Chad også, der Deby den yngre strengt tatt har tatt makten i et kupp formelt sett, har fått veldig lite fordømmelse fra både Frankrike og USA, mye fordi Chad er en av disse militære tungvekterne tradisjonelt sett som har vært en viktig alliert i kampen mot disse jihadisterne, sant? Så,
og ligger akkurat nå litt som en sånn viktig propp i yes. forhold til både Libya, Sudan og da Niger.
Ja, precisely, sant? Så man er veldig selektiv, og også når det gjelder, som vi snakket om i denne migrasjonsepisoden vår, at EU særlig er villig til å kaste ganske mye penger etter ganske dysfunksjonelle og tidvis autoritære regimer for å prøve å stanse migrasjonsstrømmer. Senest nå var det en toppdelegasjon fra EU med Ursula von der Leyen i spissen som var i Egypt og skulle kaste, var det 7,5 milliarder euro etter det regimet der, brenne opp de pengene basically, tilsynelatende for å stanse migrasjon der. Sant? Så man har det med å liksom proppe opp de regimene som er mer kanskje pro-vestlige, men som ofte er kilden til mye av dette problemet i første omgang. Og da er det ikke nødvendigvis så rart at det kan komme en ganske sterk motreaksjon et eller annet sted down the line.
Og om dette høres kjent ut, så kan vi jo bare gå tilbake til da den såkalt kalde varme krigen på 60- og 70-tallet og se hvem Vesten støtta den gangen.
Ja, det er ikke... Ja, ikke de du har lyst til å heie på, for å si det slik. Så det er liksom kallet en kald krig i dag, fremstår nok så søkt. Og det er klart, hvis dagens situasjon hadde vært sånn som vi tror den kalde krigen så ut på 70-80-tallet, så skulle man jo tro at Russland, USA og Kina var all over it med liksom Sudan og Etiopia, der det har vært store kriger i store sånne regionale stater. Men det er problemet om noe har vært at det har vært totalt fravær av interesse egentlig, både politisk og diplomatisk i de tilfellene der. Sant? Det er jo, tvert imot så er det jo en haug med andre stater som vi har snakket om som krøller til dette bildet. Og det hadde nesten vært en trøst å si om det bare var to motblokker, men nå har vi jo en haug med forskjellige makter, disse mellommaktene som vi snakket mye om i Rødehavsepisoden, som alle er i en posisjon der de kan pumpe inn våpen, der de kan spolere fredsprosesser og bidra til at ting varer og rekker uten at noen greier å få en stopp på det, som kompliserer dette mye mer enn det faktisk var under den faktiske såkalte kalde krigen da.
Og dette jo påfallende. Hvis det virkelig var et kappløp mellom supermaktene på veien I Afrika nå, så hadde både Sikkerhetsrådet og generalforsamlingen forholdt seg annerledes til situasjonen I Etiopia og Sudan.
Ja.
Som kanskje de to største og mest brutale krigene som pågår, og hvor USA har jo vært inne og skulle megle i Sudan med litt sånn varierende hell, kanskje også fordi det så mange mellommakter involvert.
Ja.
Men Etiopia har jo fått lov til å holde på ganske lenge, uten at det har blitt satt noe hardt mot hardt fra noen, og litt I skyggen av, kanskje, kan vi si, stormaktsrivalisering andre steder.
Ja. Ja, og sant, under den kalde krigen, så I hvert fall på USAs side, så hadde man kontroll på en måte sine allierte.
Mm.
Men nå ser vi jo at en stat som Emiratene frilanser sånn som de vil, håper jeg, og ofte da jobber aktivt mot de diplomatiske initiativene til USA ved å støtte RSF I Sudan, ved å støtte Abiy Ahmed I Etiopia, ved å støtte Khalifa Haftar I Libya og så videre. Sant? Så det hadde nesten vært en trøst om det var en mer liksom oversiktlig kald krig det var snakk om.
Det hadde vært mye lettere både å forstå og løse hvis verden hadde vært så enkel som noen av disse fortellingene skal ha den til å være.
Ja.
Men det nok dessverre ikke sånn.
Nei, og så tenker jeg også oppi alt så det viktig å huske at jeg tror ikke stormaktene rundt her ser seg fryktelig tjent med noen konfrontasjoner heller, sant? For disse så ser de nok dels Afrika som den største blokka I generalforsamlingen. Sikkerhetsrådet jo helt ubrukelig I dag, så generalforsamlingen har blitt en mye viktigere politisk arena, både når det kommer til avstemninger om Ukraina og om Gaza og så videre, så det å liksom ha med seg så mye politisk kapital I møte med afrikanske stater som mulig, det vil man kunne tenke tjenlig når det kommer til disse store avstemningene.
Samtidig så det ingen som bryr seg om hva de stemmer over I den generalforsamlingen.
Nettopp sett, så det ganske sånn symbolsk I det store det hele, men det kan være noe av attraksjonen her da, med, eller denne her feilaktige oppfatningen om at nå må vi ikke miste Afrika, liksom. Og så har du jo disse økonomiske interessene, disse kritiske strategiske mineralene som alle har lyst på, viktige handelsruter med Røde Havet. Det mange stormakter som tjent, kanskje særlig en pragmatisk makt som Kina, som ikke ønsker masse mer konflikter og konfrontasjoner, men som heller verdsetter business as usual I så stor grad som mulig.
Kina har jo alltid vært mer enn noe annet pragmatisk I sitt forhold til Afrika, og Kina kontrollerer mer eller mindre da det vi kaller kritiske og strategiske mineraler.
Mm.
Dette sånne som I mobiltelefonen din og I elektriske biler og mineraler som blir stadig viktigere. Mye av det produseres og raffineres I Kina, men mye av det har opphav da sånne steder som Kongo.
Ja.
EU har en uttalt politikk om å på en måte øke selvforsyningsgraden og få kontroll med flere kilder til disse strategiske mineralene. Og her ser de nok igjen da, først og fremst Kina som en utfordring, og ikke Russland.
Ja. Og her må vi jo si at den politiske, analytiske evnene lik null, holdt på å si, med, særlig hvis det Kongo du vil ha på god siden nå, som EU nettopp hadde presentert en ny avtale om noen mineralgreier med Rwanda, som fremstod utrolig tonedøft når en del av den outputten fra Rwanda antagelig tatt ulovlig fra Kongo. Sant? Det ble masse styr om dette I Kongo, så jeg. Om det så var en kald krig, så har vi ikke nødvendigvis med veldig kloke internasjonale aktører å gjøre.
Da bør de sende noen bedre diplomater, det du sier?
Ja. Potensielt, ja. Eller kanskje det like greit at de holder seg unna til syvende og sist.
Så har vi et par andre grunner til at Afrika viktig. Som vi også sa I sted, mye vanlig handel går med Afrika. Og for EU og for enkelte EU-land så det jo fortsatt da viktige markeder.
Ja.
Vi henger også sammen geografisk, og ved siden av strategiske mineraler så jo Europa veldig opptatt av migrasjon.
Yes.
Så Afrika veldig viktig for oss som en buffer mot seg selv. Det var en pen måte å si det på, kanskje?
Ja, men veldig diplomatisk. Jo, for du har jo på den ene siden da verdens raskest voksende unge befolkning, som man skulle tenke en kjempestor mulighet, en kjempestor ressurs potensielt, både innen utdanning og arbeidsmarkeder og alt mulig, men fra EU-hold så dette først og fremst en trussel, virker det sånn. Og da blir det jo til at man inngår mange av disse her skadelige avtalene med ymse tvilsomme regimer for å prøve å sette en propp som det ikke mulig å sette, og som i hvert fall ikke løser noe som helst av underliggende problemer, som da bare bidrar til å forsterke disse, denne misnøyen og disse motsetningene.
Ja, og her ser man jo også at det er jo ikke sånn at for eksempel Russland, Kina eller EU taler med én stemme mot afrikanske land, altså sånn hver for seg.
Nei.
Russland har ikke én interesser, de kan også ha interesser som strider mot andre russiske interesser i Afrika.
Ja, ja.
Og EU har jo åpenbart også det samme.
Mm.
EU er fryktelig opptatt av denne migrasjonen, og da setter man til side alt det fine snakket om demokrati og menneskerettigheter.
Yep.
Så det betyr at EU har jo ikke én agenda, men flere.
Mm.
Det kan også være tilfelle for både Kreml og Beijing,
ja.
Og det er også tilfelle for USA. Det er forskjellige interesser, litt sånn avhengig av situasjonen, og hvilket land man står om for. Og de kan rett og slett havne mer i, kan man si, konflikt med seg selv, enn nødvendigvis de andre maktene.
Som jeg legger desto bedre til rette for at afrikanske eliter kan utnytte disse motsetningene til sin egen fordel.
De er gode på det nå.
De
har øvd.
Yes. Ja, jeg tror vi skal gå inn for en landing der, men long story short, det blir veldig mye for enkelt å snakke om en ny kald krig i Afrika, og den skikkelige kalde krigen var ikke særlig kald heller på kontinentet, for å si det.
Det var verken særlig kald, og den var heller ikke et resultat av den kalde krigen.
Mm, mm.
Det var tilfeldigvis noen andre kriger som pågikk samtidig, hvor supermaktene lå som et sånt ferniss over, vil jeg vel kanskje si. Ja. Ja.
En god og treffende oppsummering. Takk for følget. Vi tar som sagt en liten påskeferie, vi som alle andre forhåpentligvis, og så er vi tilbake igjen om litt med nye spennende episoder om både gammelt og nytt innen afrikansk politikk. Takk til deg, Maren.
Takk.
Takk for oss. Vi høres.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.